რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჯეურელი გაგასმობთ. შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ ყოველგვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც მე კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. ახლა კი ახალი ამბები და მარიამ ჯეურელი.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სამხრეთ სუდანში ავიაკატასტროფა მოგზემეტი ადამიანი შეიწირა. რუსეთში აღნიშნავენ 10 წლის წინ დაწესებულ დღესასწაულს, ეროვნული ერთობის დღეს. უკრაინამ შესაძლოა მომავალი წლიდან შეწყვიტოს რუსეთისგან გაზის შეძენა. რუმინეთში მთავრობა გადადგა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსული წარმოების სატრანსპორტო თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა სამხრეთ სუდანის დედაქალაქ ჯუბაში. დაიღუპა სულ ცოტა 25 ადამიანი. ცნობების თანახმად, ანტონოვის ტიპის თვითმფრინავი 4 ნოემბერს ჯუბის საერთაშორისო აეროპორტიდან აფრენინსას ჩამოვარდა. ზოგი ვარაუდით, დაღუპულების რიცხვი შესაძლოა 40-ს აღწევდეს. რუსეთში აღნიშნავენ 10 წლის წინ დაწესებულ დღესასწაულს, ეროვნული ერთობის დღეს. მოსკოვში 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა კრემლის მიმართ მხარდაჭერის გამოსახატად. აქცია დაიწყო წუთიერი დუმილით ეგვიპტეში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულებისთვის პატივის მისაგებად. ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებული ღონისძიებები გაუქმდა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც ავიაკატასტროფის მსხვერპლს გლოვობენ. ავიაკომპანია კოგალიმა ავიას თვითმფრინავი 11 ოქტომბერს ჩამოვარდა სინაის ნახევარკუნძულზე, როცა ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიფრინავდა. დაიღუპა ბორტზე მყოფი 224 ადამიანი, უმეტესად რუსები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გამოდის მოწოდებით შეიქმნა სირიაში მებრძოლი ოპოზიციონერების იმ ჯგუფების სია, რომლებსაც გაეროს ეგიდით სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე მიიწვევენ. ლავროვმა დღეს მოსკოვში გაეროს წარმომადგენელთან სტაფან დე მისტურასთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ სირიელმა ოპოზიციონერებმა უნდა შექმნან ერთიანი დელეგაცია დამასკთან მოლაპარაკების საწარმოებლად. თავის მხრივ დე მისტურამ, რომელიც სირიის საკითხში გაეროს წარმომადგენელია, მნიშვნელოვანი უწოდა მუშაობას დამასკში სხვადასხვა ძალის წარმომადგენლების მთავრობის შესაქმნელად. უკრაინა აცხადებს, რომ წლის ბოლომდე გააგრძელებს რუსეთისგან გაზის ყიდვას, ხოლო მომავალი წლის პირველ კვარტალში შესაძლოა ევროპიდან გაზის იმპორტზე გადაერთოს, თუ რუსეთი არ შესთავაზებს უკეთეს ფასს. კომპანია ნაფტოგაზის აღმასრულებელმა დირექტორმა ანდრეი კობოლევმა 3 ნოემბერს კიევში გამოთქვა იმედი, რომ რუსი ექსპორტიორები რაციონალურად მოიქცევიან და კიევს კონკურენტუნარიან ფასს შესთავაზებენ. უკრაინულმა ინტერნეტ პორტალმა გამოაქვეყნა სავარაუდოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილმა ახალჩინოსან დათა ახალაიას და ადვოკატ რომეო საჯაიას შორის სატელეფონო საუბრის ფარული ჩანაწერი. ახალაია და საჯაია ხალხის მობილიზების შესახებ საუბრობენ. საქართველოში გაათავისუფლეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდები 5 დღის წინ დაკავებული მოქალაქეები. 2 მოქალაქე, რომელიც საქონელს მწყემსავდა, როცა ოკუპანტებმა შეიპყრეს. დაკავებულები ჯერ რუსულ ბაზაზე გადაიყვანეს, შემდეგ ცხინვალის ციხეში, საიდანაც ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. საქართველოში ევროკავშირის სათამგირო მისიის ინფორმაციით, წელს სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარხვევის ბრალდებით იქნა დაკავებული 124 ადამიანი. აფხაზეთში კი მსგავსი ფაქტები შედარებით მცირეა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე დადებით დაფასებს თბილისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის გიორგი არეშიძის გადაწყვეტილებას გადადგომის შესახებ. არეშიძე კახა კალაძის სოლისმა დღეს გადადგა ასევე თბილისის მერიის ეკოლოგიის და გამწონების სამსახურის უფროსი ბიძინა გიორგობიანი. მისი გადადგომის მიზესადაც საკუთარი სურვილი ახლდება. დაბოლოს ისე უცხოეთზე, რუმინეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ პონტამ გამოაცხადა მთავრობის გადადგომის შესახებ აქციების ფონზე, რომლებიც მოხვა ღამის კლუბში ხანძრის შედეგად ადამიანების დაღუპვას. 3 ნოემბერს ბუქარესტში 20,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა დემონსტრაციაში პონტას შინაგან საქმეთა მინისტრის და ბუქარესტის იმ რაიონის გამგებლის გადადგომის მოთხოვნით, სადაც 30 ოქტომბერს ღამის კლუბში ხანძრის შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი. დაშავდა ათობით კაცი. დემონსტრანტები კორუფციას მიიჩნევენ ინციდენტის ტრაგიკული შედეგის მისაზად.
დღევანდელ გადაცემაში სამ თემას გთავაზობთ. ქმნის თუ არა რუსეთი საქართველოს მეზობელ სომხეთში საზღვრიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ახალ სამხედრო საავიაციო ბაზას?
სტეფანოვანი ოთანავაკანი հետ կապված դուք ասացիք ծանր ուղղակի
2016 წელს ჩვენ უკვე დავასრულებთ იქ სარემონტო სამუშაოებს. მე ასევე მოველაპარაკე ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აქ ჩვენ გვჭირდება მძიმე შვეულფრენები. საუბარია Mi-24-სა და K-34 ტიპის ვერტმფრენებს. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აქ მორიგეობას განახორციელებენ შვეულფრენები და აქ იმოქმედება.
ახცენ პავნახარაშ.
რაზმოგანა რაფსარა.
მიიღებენ თუ არა უკრაინაში მყოფი ქართველი მოხალისეები ოფიციალურ სტატუსს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილი იმ კანონის ძალით, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს უკრაინის არმიაში სამსახურის უფლებას აძლევს?
ახლა ზუსტად სანამადა შემეკითხებოდი ყობა აღმოჩნდა ესეთი დილემის წინაშე, რომ დავაგდიან ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა, რომ ჩემი არამშტო სამხედრო ჰოსპიტალში გაგზავნა არ შეიძლება, არამედ რაღაცა ფურცლის ნაკლეჯის მოცემაც კი არ შეიძლება, რომ დაუშვებ სამოქალაქო საავადმყოფოში მივიტანო და დაუშვებ შემოსულკე და აშაერთო დასვერ და ხარჯების გაწევას კორნალეობაზე.
და ბოლოს გავიხსენებ საქართველოს პირველ საერთაშორისო სამხედრო მისიას კოსოვოში, ბალკანეთზე, სადაც ბოლხანს პოლიტიკური სიტუაცია კვლავ იძაბება.
ჩვენ იქ წარმოადგენდით არა მარტო ესე რომ ვთქვათ ალბანული მოსახლეობის ან ეთნოსის განსხვავ ხარეს, არამედ ჩვენ მონაწილეობდით ყველა იგივე სერბებისთვის, ეხმარებოდით და უზრუნველყავით მათ შვიდობიან ცხოვრებას.
გაცემას კი პრაღის სტუდიიდან პობა ლიკლიკაძე უძღვები. სამ ნოემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნა რადას მიერ 6 ოქტომბერს მიღებულ კანონს, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს უკრაინის არმიაში სამსახურის უფლებას აძლევს. საინფორმაციო სააგენტო უკრაინსკაია პრავდას მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ვარაუდობს, რომ ახალი კანონი უკრაინის არმიის ბრძოლის უნარიანობას გაზრდის იმით, რომ შეიქმნება რამდენიმე ახალი ბრიგადა, 1000-კაციანი დანაყოფი, რომელშიც უცხოეთის მოქალაქეები იმსახურებენ. სამაგიეროდ უკრაინა დაზოგავს საკუთარ მოქალაქეებს მობილიზაციის პერიოდში, რაც როგორც ჩანს უკრაინის ხელისუფლებისათვის გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენდა. ახლა სატელეფონო ხაზია თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი. იგი თითქმის მთელი ერთი წლის განმავლობაში იმყოფება უკრაინაში და უკრაინის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში ავსრულებს საბრძოლო დავალებებს. დავით, საღამო მშვიდობისა, მახსოვს შენი გაკვირვებაც იმის გამო, რომ ჯარისკაცები ღურიან სიხს იღუპებიან, მათ არ აქვს სტატუსი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ოჯახს არ ეძლევა ის მატერიალური შემწეობა, რაც გათვალისწინებულია მებრძოლის დაღუპვის შემთხვევაში, და კიდევ სხვა ის სოციალური შეღავათები და მატერიალური შეღავათები, რაც გათვალისწინებულია მეომრისათვის. როგორ მიიღე შენ, შენმა თანამებრძოლებმა, როგორ მიიღეთ უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილი კანონი?
ჩვენთვის ამ კანონის ხელმოწერა გახდა ცნობილი პრეზიდენტის ოფიციალური საიტიდან. ამდენადაც მე პრეზიდენტის ოფიციალური საიტიზე კომენტირებისას მე მივხვდი, აქ ლაპარაკია არა იმაზე, რომ დაუშვას ვინც რომელქვე დანაყოფში იბრძოდა და ის შეირცხება, არამედ აქ ქვეყანა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და საუბარია რამოდენიმე ისეთი ტიპის ბატალიონის შექმნაზე, რომელიც იქნება უცხოური ლეგიონის მსგავსი. ანუ 1000-კაც რაღოდენიმე ბატალიონი იქნება 1000-1000-კაციანი შემადგენლობით, სადაც ხაზგასმული არის, რომ რომელიც ამაღლებს ბრძოლის უნარიანობას უკრაინულ არმიას და უფრო იქნება მოტივირებული. ეს არის პირდაპირი თარგმანი პრეზიდენტის საიტიდან. ახლა მე უკრაინულ ენას კარგად ვსწავლობ და ფაქტი არა, რომ ჩვენ სადაც ვსახურობდით და უშოთ იმ ნაწილებში და უშოთ ასცენაზე იყოს საუბარი.
სხვა შორის, ეს ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტის საიტიდან გამოაქვეყნა უკრაინსკაია პრავდა მსობილმა საინფორმაციო სააგენტომ, სადაც წერი ასეთი რამე, პირდაპირ ციტატაა მოყვანილი, რომ უცხოელების ხარჯზე მობილიზაციის დროს შემცირდება მოთხოვნილება საკუთრივ უკრაინის მოქალაქეებზე თვლის პოროშენკო. ანუ ლაპარაკია, რომ რამდენიმე ქვედანაყოფი 1000 კაციანი შეიქმნება, დიახ.
1000 კაციანი. 1000 კაციანი კი არა, რამოდენიმე 1000 კაციანი. როდესაც ეს ქვერას ვძანეთ ეხლა, როდესაც ეს ყავიკითხე, მე გამახსენდა ახლა ზუსტად გვახსენებარ დავის უცხოური რეგიონის ერთ-ერთი სარდლის ინტერვიუ. რომელიც ამოდენიმე წლის წინ ამაცა კითხული და იქ შეკითხვა არის დასმული, რომ სახელმწიფო დათო იხდის წამაჭიერდა. პასუხობს, რომ როდესაც ფრანგი საზოგადოებისთვის ნელა თასახსნელი ხდება, რატო დაიღუპა ფრანგიო და ჩვენ შემთხვევაში სუსტყვანაი აწარია.
Ну Бисмарკი ამბობდა ამას თავის დროზე, რატო ჯობია დაქირავებული მეომარი საკუთარი მოქალაქის გაწევას. ეს სხვაგან წაგვიყვანს დავით, მაგრამ მე მაინც თავდაპირველ შეკითხვას დაუბრუნდები. Дату თქვენ ამას ელოდებოდით კანონს, მაგრამ როგორც მე გავიგე თქვენი საუბრიდან, ეს ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, ვინც უკვე იბრძოდა, არამედ ახლების ჩარიცხვაზე.
ახალი ფორმირებაზია ლაპარაკი და ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს ამოდენიმე ფაქტორს. იმას რომ ნაკლებად მოტივირებული ხალხი მოდიან გაწრევაზე. ეს ერთი. იმიტომ ვიცი მე ის არ დავამთავრე და იმიტომ წაგვიყვანდა ეს შორს, მაგის გამინდოდა. ეს უბრალოდ იმას კი არ დავრაც დაუშვათ, რომ უკრაინელი არ დაიღუპოს, სხვა დაიღუპოს. არამედ შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული მობილიზაციის ჩავარდნასთან დაკავშირებით, ეს ერთი. იმიტომ რომ ბოლო მობილიზაცია ძალიან ცუდად ჩატარდა და ნაკლებად მოტივირებული ხალხი მოვიდა. ანუ როგორი სიტუაცია ყובה ისე გეტყვი რა. ადამიანი რომელიც მოდის შარში ნებაყოფლობით, ის არის მოტივირებული. და ადამიანი რომელიც გაწევით მოდის, ანუ არის ბატალიონი საერთოდ 50-50 პოზი არის, რომ ადამიანს უბრალოდ მოტივაცია აკრა და ამას თავის შედეგები მოსდეს, ძირითადად კიდან გამომდინარე, რომ ასაკოვანი ხალხი არიან და ამას მას ვერ მოაშლეინებს, ამიტომ შეიძლება იქნას ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომ შეიქმნას.
Дату ай мотивиребул ჯარისკაცებს რაც შეიძლება შენ ერთ-ერთი ასეთი мотивиребული მოხალისე ხარ რომელიც უკვე აგერ თითქმის წელიწადი იქნება რაც უკრაინაში ხარ იბზვი უკრაინის თავისუფლებისათვის აღმოსავლეთ უკრაინაში და მე კიდე მინდა კითხო გაქვს თუ არა შენ სტატუსი და თუ არა გაქვს რაღაცნაირად გადაგიწყვეს თუ არა ოფიციალურ სტატუსს ეს კანონი
ახლა უბრალოდ სანამ და შემეკითხებოდი კობა აღმოჩნდა ესეთი დილემის წინაშე რომ დავადდე ამ ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა რომ ჩემი არამშო სამხედრო ჰოსპიტალში გაგზავნა არ შეიძლება არამედ რაღაცა ფურცლის ნაკლეჯის მოცემაც კი არ შეიძლება რომ დაუშვათ სამოქალაქო საავადმყოფოში მივიტანო რითაც გადასწორდება რომ მე დაუშვათ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში მიღებული ანტიტერორისტულ ოპერაციაში ვიღებ მონაწილეობას და უშოთ ჩემს უკვე და ან საერთოდ ასწრებს და ხარჯების გაწევას კორნალეობაზე. აქედან აღმოჩნდა პრობლემის წინაზე შეო საკუთარი ხარჯები მიწეს რომელიც არ გამაშინე კიდე გამოდიოდეს და ნახევარი უკვე დასაწყისში საკუთარი ხარჯები მიწეს შანსავზე ხა კორნალეობის გაწევა და თუ ეს პრობლემა მე არ მოვაგვარე ავანთხოს სახელში კოლევას არავინ არ აფორმებს რა.
ეს გახლავთ დავით მარტიაშვილი თადარგის პოლკოვნიკი უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოხალისე, რომელიც კიევიდან ტელეფონის საშუალებით გვერდება ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საუბარს დავით მარტიაშვილთან ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And yet I'm still afraid to let it flow.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით კიევიდან უკრაინიდან გვერთვება თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი, რომელიც უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოხალისე ყოველ შემთხვევაში დღემდე ამ სტატუსით სარგებლობს და განვაგზობთ ახლა მასთან დაწყებულ საუბარს. არ ვიცოდი დავით, რომ შენ საავტოფოში იმყოფებოდი, ამისათვის მე ბოდიში უნდა მოგიხადო და ამიტომ აუცილებლად ვარ, ვალდებულიც კი ვარ. ხო, მოყვე, რა არის შენ სჭირობას უკავშირდება, რა ხდება შენ თავს?
აქ იყო ორი ტიპის დაავადება ეხლა შენ მდგომარეობაში რა. ერთი ნერვიულობის ნიადაგზე გული და მეორე ფეხებში, მოკლედ შემეჭრა რაღაცა ინფექცია, რამაც გამოიწვია ანთება და ფეხების დასიება. ფეხები ინდონეზია არ გამოვედი, მოკლედ ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონიდან ინდონეზიის, სანამ ფეხები არ დაიწყო დასკდომა და სანამ საშინელი ტკივილების გამო უკვე იზოლებული არ გავხდი, რომ მე მკურნალო. მაგრამ კიდევ იმეორებს რა, მე ვერანაირი დახმარება ვერ აღმომიჩინა სამხედრო ჰოსპიტალმა იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი დაუსაჩნად გარეშე მეომარი ვარ.
დავით, მე როგორც ვთვით, თქვენი ბატალიონის მეთაური იყო სიმონ სიმონჩენკო, ახლა უკვე ის დეპუტატია. ვერც იმის შუამდგომლობამ გიშველათ, თუ თქვენ, მე როგორც მახსოვს, რაღაც გარკვეული უთანხმოება ჰქონდათ თანამებრძოლებს ერთმანეთში?
არა, თქვენ მართალი ხართ. ჩვენი ბატალიონი 10 იანვარს გაიყო ზუსტად ამ უთანხმოების ნიადაგზე. ეხლა ჩვენი ბატალიონის ორი არის ყოფილი შტაბის უფროსი ჩვენი, რომელიც ან საუკეთესო ურთიერთობაა, მაგრამ კანონი არ იძლევა ამის საშუალებას. ესენი ცოტა სხვა მენტალობის ხალხი არიან და ომითაც კი კანონის ფარგლებში და დაუშვებელი სამართლის კოდექსის ფარგლებში და ზოგ შემთხვევაში ზოგად ადმინისტრაციული საკანონმდებლო აქტების ფარგლებში ბრძოლობენ.
არა, კანონის პატივის სემაში ცუდი კი არაფერი არ არის დავით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ჯერ კიდევ 6 ოქტომბერს მიიღო უმაღლეს მარადამ. აი რატო გაიწელა ეს პერიოდი? ესე თქვენ არა ყავთ თქვენი ლობისტები განაროთ?
ახლა მე გეტყვით იდეალებში ჩვენ საერთოდ ველოდებით, რომ ის რაღაცა იანვრის წინ დაიწყეს მუშაობა ეს კანონი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი კეთდება ძალიან ნელა. ესეა, როდესაც პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი და მეორე ეხლა, როდესაც სანამ თავდაცვის სამინისტრო შეადგენს ამ კონტრაქტის ფორმებს, იქ სანამ თავდაცვის სამინისტრო გათვლის და უშოთ ეს იქნება ყובה, ჩაცმა, ჭურვა, სახელმწიფო სარგებელი, სადღაცა იდეალურ ვარიანტში ამას ველოდებით, ამის ამუშავებას იანვარში.
დავით, და ბოლოს კიდევ ერთი რამ, რომ იყო ცალკე პეტიცია კიდე პრეზიდენტის საიტზე, ნუ ეს მიღებული ესეთი ფორმა, ქვეყნდება ხოლმე პეტიცია, რომელსაც მოქალაქეთა რაოდენობა უერთდება და მერე ამის კვალობაზე პრეზიდენტი ახდენს რეაგირებას და როგორც უკრაინსკაია პრავდას მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციაში წერია, რაც შეეხება უცხოელი მებრძოლებისათვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე პეტიციას, ასეთი განცხადების განხილვაც მოხდება, იუწყება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საიტი. თქვენ გაქვთ შანსი, რომ მიიღოთ უკრაინის მოქალაქეობა? თქვენ ელოდებით, თქვენ გაქვთ ასეთი განცხადება?
არამც თუ ასეთი პეტიცია, არამედ შარშთან პოროშენკო სპეციალურ განკარგულებას გამოცა ამასთან დაკავშირებით, ანუ თუ რომელიმე ქვედანაყოფის მეცაური წარადგენდა ადამიანს მოქალაქეობაზე, იმას უნდა მიმიჭებოდა. და ახლა სულ რამდენიმე დღის წინ ახაც გაიმეორა პეროშენკო მიდიო სიტყვები, რომ ადამიანი, რომელიც იარაღით ხელში იცავდა უკრაინის დაუშვათ თავისუფლებას, იქ მოქალაქეობაზე მინიჭებაზე პრობლემა არ დგას. მაგრამ ჩემთვის პირადად ეს საკითხი წავედ არ დგა, იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ მოქალაქეობის შეცვლას. ჩემთვის იდეალური იქნებოდა დაუშვათ აი ამ ნორმატივით მსახური, უცხოელ მოქალაქესთან გაფორმებული ხელშეკრულებით მსახური, იმიტომ რომ პრინციპულად არ ვაპირებ საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლას. სხვებისთვის ზოგისთვის პრინციპული საკითხია საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლა. ასე ყველასთავის რაღაცა კოვა რა და მე არ ვაპირებ საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლა.
დავით, და კიდე ერთი საკითხი, რაც უკავშირდება უკრაინის პრეზიდენტის მიერ აი ამ ზემოხსენებული კანონის მიღებას, კანონის ხელმოწერას უფრო ზუსტად. აქ ესეთი რამეა, რაც შეეხება ყველა სამხედრო ფორმირებას, რომელიც არ ექვემდებარება უკრაინის სამხედრო უწყებას ან სამართალ დამცველ ორგანოებს, დაიშლება და განიარაღდება. სხვათა შორის ეს არის ასევე ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა კომისიის ნილს მუჟნიე ინდექსის რეკომენდაცია, ციტატა: ყველა სამხედრო ფორმირება, რომლებიც არ იყვნენ ბოლომდე ინტეგრირებული რეგულარულ შეიარაღებულ ძალებში ან პოლიციაში და კვლავ განაგზობენ საქმიანობას რეგულარული სარდლობის ფარგლებს მიღმა, ანუ მათი ბრძანების გარეშე, უნდა განიარაღდნენ და დაუყოვნებლივ დაიშალონ. თქვენ ქვედანაყოფს ემუქრება დაშლა?
არა, ჩვენ ქვედანაყოფს ეს დაშლა არ ემუქრება. პირდაპირ ეთქვით, ვიზი არ მიმართული ეს რა. ეს არის გაგონილი გეკრანათ ესეთი მემარჯვენე სექტორი უკრაინაში, პრავი სექტორს რო ეძახიან. არის მიმართული იმაზე პირდაპირ, იმიტომ რომ ისინი არ შედიან არც ერთ იმაში, რა ქვია, სტრუქტურაში, არც ეროვნული გვარდიის და არც სტრუქტურაში. ესე თქვა, ამ ბოლო დროს თუ გაიგებთ, ხმაურიანი დაკავება მოხდა კოლომოისკის მოადგილე გენადი კორბანირო და პატრიარქეს.
კი, ჩვენ ამის შესახებ ვაუწყეთ ჩვენს რადიომსმენელებს. კი,
მოგეთ, კოლომოისკის და გენადი კორბანის შექმნა შეიარაღებულია ეს მემარჯვენე სექტორი და აქ პოლიტიკასთან უფრო გვაქვს საქმე.
ჩვენ პოლიტიკა არ გვინდა, დავით, და მინდა ბოლოს კითხო, თქვენი ქვედანაყოფის სად იმყოფება, რომელ სტრუქტურაშია გაერთიანებული და თქვენ სათხართ ეკრა, იმიტომ რომ თქვენ თქვით, რომ
თავდაცვის სამინისტროს, მე ზუსტად გუშინდა უბრუნდი დნეპროპეტროვსკის სამანტყოფო და კიევში პორნალოვის გასაგრძელებლად და ბატალიონი ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში იმყოფებოდა. ერთი კვირაო ისეთი დნეპროპეტროვსკის სამანტყოფოში, იქ სადაც ვიჩარევა იყო საპირო, იქ მოხდა და ახლა უკვე კარდიოლოგია კიევში უნდა გავაგრძელო.
დავით, ბოლოსკენ, ახლა ეს ლოგიკურად გამომდინარეობს ესეთი შეკითხვა ჩვენი საუბრიდან. ერთი წელია იბრძვიმანდ, დაავადდი ბრძოლის ველზე, ინფექციის გამომკურნალობა მოგიწვია, არ გვაქვს სტატუსი, ადრე მითხაირო შენი ფულით შეიძინე იარაღი და აღჭურვილობა და წახვედი უკრაინაში საომრად, დრო გადის, იწელება შენთვის მისაღების სტატუსის მონიჭება, არ ნანოფრო წახვედი? ასეთ უყურადღებას
წააწყო. ნანოვით არ ნანობ კობა, მაგრამ გამიჩნდა უკვე განცდა იმისა, რომ ყველაფერს რა აქვს თავისი ლოგიკური დასასრული და შეიძლება ეს ჩემთვის უკვე ლოგიკური დასასრული იყოს ამ ოპერაციაში მონაწილეობის. რამდენადაც ექიმები მეუბნებიან, ნაკლებად სახარბიელო ჩემთვის უკვე აქტიური სამხედრო სამსახურის გაგრძელება.
დავით, მე გისურვებ მალე გამოჯამრთელებას, მსხვერპლში ჩადგომას, საქართველოში დაბრუნებას და საერთოდ სიკეთეს და სიხარულს გისურვებ რადიომსმენელებს. რადიომსმენელებს ვეტყვი, რომ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგზობთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბის მორიგი გამოშვების შემდეგ და შევესდებით გავარკვიოთ, ქმნის თუ არა რუსეთი საქართველოს მეზობლად სომხეთში საქართველოს საზღვრიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ახალ სამხედრო საავიაციო ბაზას. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ეთერშია პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
What's on my mind? what's on my mind. I know I'll make you proud. Feeling you closer now. Something near, showing me through you.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლება საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. რუსული წარმოების სატრანსპორტო თვითმფრინავმა, რომელიც ტაჯიკურ კომპანიას ეკუთვნის, კატასტროფა განიცადა სამხრეთ სუდანის დედაქალაქ ჯუბაში. დაიღუპა სულ ცოტა 25 ადამიანი. რუსეთში აღნიშნავენ 10 წლისინ დაწესებულ დღესასწაულს, ეროვნული ერთობის დღეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გამოდის მოწოდებით, შეიქმნა სირიაში მებრძოლი ოპოზიციონერების იმ ჯგუფების სია, რომლებსაც გაეროს ეგიდით სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე მიიწვევენ. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, მთავრობის ჯარებმა კონტროლი აღადგინეს ერთადერთ ავტოტრასაზე, რომელიც ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს აკავშირებს ცენტრალურ სირიასთან. უკრაინა აცხადებს, რომ წლის ბოლომდე გაგრძელებს რუსეთისგან გაზის ყიდვას, ხოლო მომავალი წლის პირველ კვარტალში შესაძლოა ევროპიდან გაზის იმპორტზე გადაერთოს, თუ რუსეთი არ შესთავაზებს უკეთეს ფასს. უკრაინულმა ინტერნეტ პორტალმა გამოაქვეყნა სავარაუდოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილმა ახალჩინოსან დათა ახალაიას და ადვოკატ რომეო საჯაიას შორის სატელეფონო საუბრის ფარული ჩანაწერი. ახალაია და საჯაია ხალხის მობილიზებაზე საუბრობენ. საქართველოში გაათავისუფლეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით 5 დღისინ დაკავებული ორი მოქალაქე. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახაკალაძე დადებითად დაფასებს თბილისის მერის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსის გიორგი არეშიძის გადაწყვეტილებას გადადგომის თაობაზე. არეშიძე კახაკალაძის სოლის ძმაა. დღეს გადადგა თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსი ბიძინა გიორგობიანიც. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ პონტამ გამოაცხადა მთავრობის გადადგომის შესახებ საპროტესტო აქციების ფონზე. სერბიისა და ბოსნია-ჰერცეგოვინის მთავრობები პირველად მართავენ ერთობლივ სხდომას. წინასწარი ინფორმაციით, დღის წესრიგის თემებს შორისაა უგზო უკლოდ დაკარგული პირების ძებნა.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ იცით, სრულფასო რადიოს მსმენელებო, ჩვენ უკვე მეორე თვეა რაც დავიწყეთ ახალი რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის საკურში. დღეს სამ რუბრიკაში მხოლოდ ერთ მასალას შემოგთავაზებთ. ეს არის ჩვენი კოლეგების რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ძალიან საყურადღებოა, რადგან შეეხება სტეპანავანში ძველი აეროდრომის აღდგენისა თუ იქ რუსეთის ეგრეთ წოდებული დამრტყმელი შემოფრენების განლაგების საკითხს. ამის თაობაზე 3 ნოემბერს სომხეთის ეროვნულ კრებაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განუცხადებია არმენ ერიციან, სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და საგანგებო სიტუაციათა მინისტრი.
სტეპანავანი ოთანავაგანი ჰედკაფას დუკასეცი წანერ უღათირნერ ერეკას განჟო.
2016 წელს ჩვენ უკვე დავასრულებთ იქ სარემონტო სამუშაოებს. მე ასევე მოველაპარაკე ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აქ ჩვენ გვჭირდება მძიმე შრომფრენები. საუბარია Mi-24-სა და K-34 ტიპის უერთმფრენებს. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აქ მორიგეობას განახორციელებენ ეს შრომფრენები და აქ იმოქმედებენ.
როგორც ირკვევა, სომხეთის მთავრობამ 2013 წლის აგვისტოში გადასცა სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს სტეპანავანის აეროდრომი, რომელიც ხათაშორის საქართველოს საზღვრიდან 20 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს და რომლის ამოქმედება სომხეთს შესაძლებლობას მისცემს უფრო ეფექტიანად განახორციელოს სამაშველო სამუშაოები. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის შეკითხვაზე რუსული წარმოების Mi-24 ტიპის შემოფრენები, დამრტყმელი ტიპის ვერტმფრენებს განეკუთვნებიან და აქედან გამომდინარე ეს აეროდრომი მხოლოდ საგანგებო სიტუაციების დროს იქნება გამოყენებული თუ სამხედრო ამოცანების შესრულებას დაეკისრება, მის მერეციანმა საკმაოდ ორაზროვანი პასუხი გასცა ჩვენს კოლეგებს.
2016 თვականին მენք ვერანოროქმან აშატაკներ არდენ
გავაკეთეთ. არიან ისეთი შეუმფრენები, რომლებიც მძიმე ტვირთს ეწევიან. ჩვენ გვაქვს ასეთები. აეროპორტი ჯერჯერობით გამოიყენება საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ხაზით, მაგრამ მომავალში თუ აუცილებლობა იქნება მისი სხვა მიმართულებით გამოყენებისა, ჩვენ გამოვიყენებთ მას, მაგალითად სოფლის მეურნეობაში.
წესით სამაშველო საქმიანობაში სამხედრო ავიაციის ჩართვა შეიძლება, თუმცა ჩვენი სომეხი კოლეგები ერთმა ამბავმა დააინტერესა. ესა 2014 წლის იანვარში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრეს-ცენტრის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის თანახმად ერევნის ერებუნის აეროდრომზე სამხრეთის სამხედრო ოლქის სამხედრო საჰაერო და საჰაერო თავდაცვის ძალების ახალი საარმიო ავიაციის ესკადრილია შეიქმნა. გარკვეულ ისიც, რომ თუ ადრე რუსეთის არმიის სამხრეთის სამხედრო ოლქის საავიაციო დაჯგუფება სომხეთში მხოლოდ მიგ-29 ტიპის გამანადგურებლებისაგან შექმნილი ესკადრილისაგან შედგებოდა, ახალი ესკადრილის ფორმირების შემთხვევაში სომხეთში განლაგებული რუსეთის ავიაჯგუფის შემადგენლობაში შევლენ Mi-24P, Mi-24MT და Mi-8SMV ტიპის შეუმფრენები, რომელთა გამოყენებაც, ციტატა, სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის სამხედრო ბაზის პირადი შემადგენლობის ტრანსპორტირებისა და ჯარების მხარდაჭერის შემთხვევაში ფართო წრის ამოცანების გადაწყვეტისათვის იქნება გამოყენებული. ჩვენი სომეხი კოლეგები შეეცადნენ დაკავშირებულნი რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრის დაჯგუფების პრესენს. იმის გასარკვევად ნამდვილად განლაგდება თუ არა რუსეთის სამხედრო ბაზის კუთვნილი შეუმფრენები სტეპანავანის აეროდრომზე, რომლის გარემონტებაც 2016 წლისათვის იგეგმება, თუმცა ჩვენი კოლეგების წეილობით მიმართვას პასუხი არ მოჰყოლია. ამ კონტექსტში საინტერესოა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ დაახლოებით 2 წლის წინ სომხეთში გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთი არათუ არ გეგმავს სამხრეთ კავკასიიდან წასვლას, არამედ აპირებს კიდევ უფრო განიმტკიცოს იქ თავისი პოზიციები. ბოლო 2 წლის განმავლობაში იქნება ეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება, მისი სუვერენიტეტი თუ სამხედრო სფერო, ჩვენ აშკარად ვხედავთ რუსეთის შემოჭრასო. უთქვამს ჩვენი რადიოს სომხური სამსახურისათვის სომხეთის საერთაშორისო საკითხებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს სტეპა საფარიანს. თქვენს მეტ გადაცემა დაბრკოლების ზოლს, მე მისი წამყვანი კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემას მუსიკის შემდეგ განვაგზობთ და კერძოდ გავიხსენებთ ქართველი სამხედროების პირველ საერთაშორისო მისიას კოსოვოში, სადაც ქართული ქვედანაყოფი 1999-დან 2006 წლამდე იმყოფებოდა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ეთერში რადიო თავისუფლება.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me,
I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცერი ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური და ჩვენ გავიხსენებთ საქართველოს სამხედრო მისიას კოსოვოში ორი მიზეზის გამო ვიფასო რადიოს მსმენელებო. ერთ-ერთმა კომენტატორმა მომწერა ამასთანავე, როგორც ჩანს, ის ამ მისიაში მყოფი ჯარისკაცია. თქვენ დიდ დროს უთმობთ ავღანეთში მყოფ ქართულ მისიას, ეს გასაგებიცაა, მაგრამ იქნებ შეახსენოთ რადიო მსმენელებს, რომ საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფმა პირველი საერთაშორისო მისია შეასრულა სწორედ ბალკანეთში, KFOR-ის სახელწოდებით ცნობილ საერთაშორისო ნატოს საერთაშორისო ოპერაციაში, ანუ კოსოვოს უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები, ასე ერქვა, თუ ზუსტი ახლა ამ აკრონიმის თარგმანი ჩემს მიერ ამ საერთაშორისო მისიას, და იქ 1999 წლიდან მონაწილეობდა ქართული ქვედანაყოფი. თავდაპირველად ის სულ რამდენიმე ათეულ კაცი თვლიდან, ნუ შეიძლება დავარქვათ გაძლიერებული ოცეული, ბოლოს იყო ბატალიონი, და ერთ-ერთი პირველი ამ მისიაში იმყოფებოდა გიორგი მელითაური, ის რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია. გიორგი, საღამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოდი დავიწყოთ საუბარი ათვლის წერტილიდან. როგორ მოხდით თქვენ კოსოვოში და რამდენი კაცი ჩახვედით საქართველოს სახელით, ქართული დროშით?
თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ 95 წლიდან მონაწილეობდით ჩვენ KFOR-ის ოპერაციაში ბალკანეთზე. ანუ წარმოდგენილი იყო 34 კაცი, 1 ოცეული ფული კონტინგენტის შემადგენლობაში სოფელ მამუშაში. 2002 წელს ჩვენი პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან და აგრეთვე ნატოს ქვეყნებთან უკვე გაძლიერდა საკმაოდ. ახსოვს ალბათ მსმენელსაც, 2002 წელს დაიწყო პირველად წვრთნის და აღჭურვის პროგრამა, რომელიც მიხედვით ჩვენ უკვე დავიწყეთ, ესე ვთქვათ, დასავლური სტანდარტების საფუძველზე ჩვენ შეარაღებული ძალების ცალკეული ქვედანაყოფების იმ პერიოდისთვის მომზადება. მაგ პერიოდში აგრეთვე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ჰქონდა ვალდებულება აღებული, რომ ჩვენ შეარაღებულ ძალებს მოემზადა ერთი ბატალიონი უფრო სწორედ სამშვიდობო მისიებისთვის. 2002 წელს იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ პირველადი მოლაპარაკებები ამ შემთხვევაში გერმანიის მხარესთან, ანუ უშუალოდ ბუნდესვერთან. საკითხზე ჩვენი მონაწილეობა ერთი გაძლიერებული ასეული სახით KFOR-ის მისიაში უკვე გერმანულ კონტინგენტში.
ეს იყო უკვე მოგვიანებით, გიორგი, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ პირველი დღეები, უკვე ესეთ სამხედრო წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით, თქვენი ექსპერტიზა მაინტერესებს. სებრენიცის სასაკლაოს და აი ამ სარაევოს ალყის შემდეგ, უფრო ზუსტად აი ამ გააფთრებული ბრძოლების ქრონიკის შემდეგ, ყველა მოელოდა, რომ KFOR-ს შეხვდებოდა სასტიკი წინააღმდეგობა. თუმცა რეალურად მოყოლ შემთხვევაში ისეთი ასიმეტრიული საფრთხეების წინაშე ნატოს საერთაშორისო კონტინგენტი ბალკანეთზე ამდგარა.
უბრალოდ ესე ვთქვათ, გარდა KFOR-ის აგრეთვე იყო მისია ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, რომელიც უფრო რთული იყო იმ პერიოდისათვის. მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ სუბტა KFOR-ის მისიას, KFOR-ის მისიაში, ანუ კოსოვოში უშუალოდ სერიოზული შეტაკებები და არანაირი ესეთი მძიმე შედეგით დასრულებული კონფლიქტი არ მოხდა უშუალოდ კოსოვოს ტერიტორიაზე.
რა იყო ამის მიზეზი? უბრალოდ ინიციატივა თავიდანვე იგდეს საერთაშორისო კონტინგენტის ჯარისკაცებმა ხელ, თუ უბრალოდ უკვე, როგორც ვთქვი, ბრძოლა დამთავრებული იყო?
პრაქტიკულად იმ პერიოდისთვის იუგოსლავიის მაშინდელი ხელისუფლებას უკვე არ გააჩნდა არც საბრძოლო პოტენციალი და არც შესაძლებლობა, რომ სერიოზული წინააღმდეგობა გაეწია კეფორის მისიასთვის, და არც პოლიტიკური სურვილი, არც ნება იყო ამისათვის. და აგრეთვე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კოსოვო იმ პერიოდში ეთნიკურად უფრო იყო ალბანური მოსახლეობით დასახლებული, ვიდრე სერბულით.
რომელიც ხალისით, სიხარულით შეხვდა კეიფორის გამოჩენას. მე მახსოვს 1999 წლის ახალ წელს, ცოტა საქართველოს სამხედრო დელეგაციასთან ვიყავი სწორედ თქვენს მიერ ნახსენებ მამუში, რომელიც არის თურქული სოფელია კოსოვოში, თუ როგორი პატივისცემა იყო აი ამ ჯარისკაცების მათ, რომლებიც მიუხედავად ამისა, რომ ჩხრეკდნენ, აჩერებდნენ, რაც ამ მანდატის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო, მათ მიმართ იყო ხაზგასმული პატივისცემა.
კი ბატონო, ესეც იყო. და პრაქტიკულად უკვე იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენი კონტინგენტი 2003 წელს პირველი ასეული გაემგზავრა უკვე გერმანულ შემადგენლობაში, კონტინგენტის შემადგენლობაში, იმ პერიოდისათვის სიტუაცია იყო აბსოლუტურად სტაბილური მთელ კოსოვოში. და პრაქტიკულად ჩვენი კონტინგენტის ყოფნის პერიოდში მე არ მახსენდება, მე გულისხმობ არა მარტო ჩვენ კონტინგენტს, ანუ 2003 წელს, არამედ 2008 წლის ბოლომდე, სანამ საერთოდ იყო ჩვენი ქართული კონტინგენტი რამე სერიოზული ინციდენტი კეიფორის მისიაში, რომელიც არა თუ საქართველოს კონტინგენტში შეეხებოდა, არამედ ზოგადად მთლიანად კეიფორის მისიას.
სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი მელითაური, საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო ქართული ქვედანაყოფიდან ბალკანეთში კეიფორის სახელწოდებით სამშვიდობო ოპერაციის რიგებში. ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერში პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი მელითაური. ჩვენ ვიხსენებთ ქართულ სამხედრო მისიას პირველ საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციაში, რომელიც კოსოვოში გრძელდებოდა მრავალი წლის განმავლობაში და რომელმაც უზრუნველყო მშვიდობა ბალკანეთის აი ამ ძალიან მხელვარე რეგიონში, თუმცა როგორც ბოლო დროინდელი მოვლენები აჩვენებს, ეს ვითარება მყიფეა, განსაკუთრებით ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ასევე ჩერნოგორიაში, სადაც შეიმჩნევა რუსეთის ხელი რაღაც პროცესების მართვაში, თვითონ მართვა დიქაოსის ორგანიზებაში. იმხანად როგორი იყო რუსეთის გავლენა? გულისხმობ იმას, რომ კეიფორის პარალელურად რუსეთს ჰქონდა თავიანთი მისია ბალკანეთში.
კი ბატონო, იყო მსგავსი მისია, მაგრამ კეიფორს არანაირი შეხება არ ჰქონდა როგორც რუს სამხედრო კონტინგენტთან, აგრეთვე რუსული დიპლომატიური სამსახურების წარმომადგენლებთან. ანუ პრაქტიკულად კოსოვოს მთელი ტერიტორია, რომელსაც აკონტროლებდა კეიფორი, იყო ესე რომ ვთქვათ, მიუწვდომელი რუსი და სამხედროებისთვის, და დიპლომატებისთვის. აგრეთვე დღესაც არსებობს სერბული ანკლავები, პატარა სერბული სოფლები, რომელიც ის განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ იმყოფებოდა და სხვათა შორის ჩვენმა კონტინგენტმა 2003 წელში საკმაოდ საინტერესო ესე რომ ვთქვათ ურთიერთობა ჩამოვაყალიბეთ ერთ-ერთ პატარა თემთან, სერბულ თემთან, და ჯარისკაცების ერთსულოვანი მოთხოვნის საფუძველზე, ანუ დახმარებაც მოუჩინეთ ადგილობრივ მართლმადიდებელ ეკლესიას, როგორც ფინანსური, ისე ელემენტარულად ჰქონდა იმ საშუალება, რომ რაღაც გარკვეული სამუშაოები სულთან მოხალისეების დონეზე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეზღუდულია მოქცევის წესებით, რომელიც არსებობს მსგავს მისიებში, და შეძლებისდაგვარად დახმარებოდით იგივე ეკლესიას და იგივე ადგილობრივ სერბულ მოსახლეობას, რაც ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, რადგანაც ჩვენ იქ წარმოადგენდით არა მარტო ესე რომ ვთქვათ, დღეს შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს ყოველთ ალბანული მოსახლეობის ან ეთნოსის განსხვავებულ ხარეს, არამედ ჩვენ მონაწილეობდით ყველა, იგივე სერბებისთვისაც ვიყავით, იგივე თურქებისთვის, და ანუ ყველა ნებისმიერი მშვიდობიანი მოსახლესთვის ვიყავით ის ადამიანები, ვინც ეხმარებოდით და უზრუნყავით მათ მშვიდობიან ცხოვრებას.
გიორგი, მე აი ჩემი მეულნებიდან მახსოვს ესეთი სურათი, რომ ქართულ ჯარისკაცებს ჰქონდათ მამუში და კიდე პრეზიდენტში იყვნენ, ქალაქ პრეზიდენტში გერმანულ კონტინგენტთან ერთად, თავიანთი დროშა პოსტებზე, მაგრამ იყო ერთი თვალშისაცემი ესეთი განსხვავება, ნიუანსი ვიტყვი. ქართულ ჯარისკაცებს ესვათ თურქული ფორმები, ქართული განმასხვავებელი ნიშნებით, და მაინც რეალურად იყვნენ რაღაცნაირად კმაყოფაზე თურქული ბატალიონის. ეს იმ მომენტში იყო თუ არა გარკვეულწილად სახამოშო?
იმ პერიოდში, მოდი ესე ვთქვათ, რაც შეეხება თურქულ კონტინგენტს, თურქულ კონტინგენტთან არსებულ ჩვენს და თუ გნებავთ იგივე ასეულს, რომელიც გერმანულ კონტინგენტში მსახურობდა, სამწუხაროდ იმ პერიოდში ქვეყანას არ გააჩნდა, რა თქმა უნდა, ფინანსური საშუალება და ეკონომიკური საშუალება, რომ სრულყოფილად უზრუნველყო ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები, თუ გნებავთ აღჭურვილობითაც. იგივე გერმანულ კონტინგენტში ჩვენ გვეცვა გერმანული ფორმები, ჰქონდა ქართულიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართული იყო ესე რომ ვთქვათ, უფრო განსაკუთრებული ღონისძიებისათვის, როგორც აღლუმო. დანარჩენი აღჭურვილობა იყო გერმანული, დაწყებული იარაღი და დამთავრებული წინდით.
მაგრამ სუბორდინაცია იყო კორექტული. თქვენსა და გერმანელებსა და თქვენსა და თურქებს შორის.
კი, რა თქმა უნდა, არანაირი პრობლემა არ არსებობდა. ხო, ჩვეულებრივი მომენტია, როდესაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა, იგივე თურქეთი, იგივე გერმანია, ამ შემთხვევაში ეხმარება, გთავაზობს საკუთარ დახმარებას და შენ სამწუხაროდ ასრულებ რაღაც ფუნქციებს იღებ შენ თავზე. ეგ ჩვენ პარტნიორებთან თანამშრომლობა.
გიორგი, გამომდინარე იმ ინტენსივობიდან, ანუ რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ კოსოვოში არ შეხვდა საერთაშორისო კონტინგენტს ისეთ წინააღმდეგობა, როგორც ერაყში ან ეხლა ავღანეთშია, რა შეცინა ქართულ ჯარს ამ სამშვიდობო საპოლიციო ფუნქციამ? აი თქვენ პირადად რა გამოცდილებით დაბრუნდით?
Ну, я тогда первым лишним да обнишно ещё, и ჩვენი კონტინგენტი სანამ დაუშვა წავიდოდა მისი შესასრულებლად ხდებოდა ინტენსიური მომზადება პირადი შემადგენლობისთვის. Плюс სამშვიდობო ოპერაციისთვის ჩვენ პრაქტიკულად გამოცდილება არ გაგვაჩნდა არანაირი ამ ოპერაციის ჩატარებისა და ისთვის რა თქმა უნდა დაგვჭირდა სპეციალისტების მომზადება როგორც გერმანელების ამ წინასწარ მომზადებელ პერიოდისთვის აგრეთვე მეორე მომზადება უკვე უშუალოდ გერმანიაში დამატებით პლუს ამასთან ერთად რაც შეიძლება ის უკვე ტაქტიკურ გამოცდილებას და ცოდნის მიღებას ამასთან ერთად რა თქმა უნდა შეარაღების გაცნობა ათვისება და ასე შემდეგ ჩვენ შეარაღებაში გაგვაჩნდა აბსოლუტურად ყველა ჩვენი შეარაღება იგი კოსოვოში იყო აბსოლუტურად იდენტური არაფრით არ განსხვავდებოდა გერმანელი ჯარისკაცის შეარაღებისაგან რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ცოდნის მიღებამი იყო და плюс ამასთან ერთად რაც მინდა ხალხსაც აღნიშნო პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო პირადი შემადგენლობისთვის მითუმეტეს იმ პერიოდში 2003 წელს ლაპარაკობ რომ საკუთარი თვალით დაინახათ როგორ ფუნქციონირებს ეს ძალები მითუმეტეს მისიის პირობებში როდესაც ეგ არა ერთი ქვეყნის არმია წარმოდგენილი არამედ ძალიან დიდი სპექტრი იყო წარმოდგენილი როგორც ესპანური კონტინენტი თურქული აგრეთვე ნეიტრალური ქვეყნების კონტინენტები შვეიცარიული მაგალითად აგრეთვე ფრანგული და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება იყო ოფიცრებისთვის რომელიც მონაწილეობდნენ ამ მისიებში ანუ ესე ვთქვათ ურთიერთქმედება და თანამშრომლობა სხვა ქვეყნის ძალებთან და პლუს საკმაოდ დიდი ეფექტის მომენტი იყო ნებისმიერი ჯარისკაცისთვის
გიორგი და ბოლოს თქვენ როგორ წაგადგათ ეს გამოცდილება იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ საკმაოდ ახალგაზრდა ოფიცერი იყავით იმ პერიოდში როცა კოსოვოში ამ მისიას ქართულ პატრონ მისიას ხელმძღვანელობდით მაგრამ ახსოვს რომ რაღაც მომენტში შერაღებული ძალებიდან დაგითხოვეს თუ თქვენ თვითონ წახვედით რადგან ნუ კოსოვოში საერთაშორისო მისიებში ყოფნა როგორ ჩანს რაღაც პოლიტიკური აი ამ ქარტეხილების გამო არ აღმოჩნდა ასე ვთქვათ გარანტია მშვიდი ცხოვრებისათვის ასე თქვენთვის და ასე თქვენი თანამებრძოლებისთვის.
ჩვენც იყო საკმაოდ კაი განცდილება მითუმეტეს რომ ამ მისიის შემდეგ მე უკვე მომიწია სასწავლებლად წასვლა კიდევ ერთხელ გერმანიაში უკვე აკადემიაში გენერალური შტაბი და სამწუხაროდ 2005 წელს დაბრუნების შემდეგ ჩემი და იმ პერიოდისათვის შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელობის შეხედულებები სამწუხაროდ აღმოჩნდა აბსოლუტურად განსხვავებული და მომიწია შეერაღებული ძალების დატოვება. და რა თქმა უნდა, მისიის ხელმძღვანელობა ან თუ მისიაში მონაწილეობა არანაირ ესე ვთქვათ იმუნიტეტს არ იძლეოდა ამისათვის.
და ეხლა სად ხართ? ეხლა სად იმყოფებით, გიორგი? მე კი ვთქვი, რომ ხართ შეერაღებულ ძალებში, მაგრამ რა საქმენოთ, უკავშირდება თუ არა ეს თქვენ გამოცდილებას აი ამ კუთხით?
გამოჩნდა იმის საშუალება, რომ დაბრუნებული წავა შეერაღებულ ძალებში და ამჟამად მსახურობ გენერალური შტაბის ეკუთვნის ანუ სტრატეგიული დაგეგმარების და სამხედრო პოლიტიკის დეპარტამენტში.
ეს იყო ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი მელითაური, რომელიც თბილისიდან სატელეფონო ხაზით გვერდებოდა. დიდი მადლობა გიორგი ამ საუბრისათვის. მე რადიო მსმენელებს ვეთყვი, რომ ამით ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვასრულებთ საუბარს კოსოვოში ქართული სამხედრო მისიის შესახებ. ჩვენ შევესწრებით ამ მისიაში მონაწილე სხვა ოფიცრების მოსაზრებებს გავიხსენოთ, უბრალოდ უფრო ფართო სპექტრით ვაჩვენოთ ეს ადამიანები, რომლებმაც პირველად დადგეს საერთაშორისო კონტინგენტთან ერთად ფეხი ბალკანეთზე. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან ოთხშაბათობით კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, ხოლო ვინც ვერ გვისმენდა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE, ასევე Facebook-ზე გვაქვს ჩვენი გვერდი და შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გაცემაში გასულ საუბრებს უკვე ჩვენი ინტერნეტის საშუალებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. To me.